มาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมใน WeShare
จะประมาณสัก 2-3 ขวบก็มีอาการเหมือนเดินล้มเดินล้มก็พาทำพิธีต่างๆทางศาสนาทางอะไรเงี้ยครับตอนนี้เงินที่ได้มาจากการทำนาเนี่ยก็เอามารักษาหมดเลยครับผมที่ไหนว่าดีวัดไหนว่าดีสำนักไหนว่าดีพรมน้ำมนต์ไปอาบไปแช่ไปอะไรเงี้ยครับตอนนี้เงินที่ได้มาจากการทำนาเนี่ยก็เอามารักษาหมดเลยครับโหแม้กระทั่งการไปเรียนต้องขึ้นรถเมย์ไปเรียนโดนรถเมย์ลากตกรถเมย์ไม่กล้าลงไปกินข้าวที่โรงอาหารของโรงเรียนเพราะว่าเพื่อนมองกลายเป็นเหมือนเราเป็นตัวประหลาดเป็นสิ่งแปลกปลอมเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเราไม่กล้าครับเราอายอายคนมองครับตอนนั้นสิ่งที่หวังแล้วก็อยากได้มากที่สุดคืออยากได้โอกาสเท่านั้นเองครับ
สวัสดีค่ะพบกับแนนรดาก่อสุวรรณค่ะ
สวัสดีครับผมเอวินยูนำชัยเจนกิจครับ
พบกับเรา2คนใน WeShare ทาง Thai PBS Podcast เหมือนเดิมนะคะซึ่งพวกเราจะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลและเป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะวันนี้เราจะมาร่วมเล่าร่วมแชร์ในประเด็นอะไรกันดีคะพี่เอ
จริงๆเราผ่านกันมาหลายเทปนะครับน้องแนน
ค่ะ
วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดทีเดียว
อ่ะ
ลองฟังหัวข้อคร่าวๆคนพิการต้องชราอย่างฉลาดครับน้องแนนครับ
จริงๆถือว่าเป็นการขมวดรวมประโยคที่แขกรับเชิญของเราหลายๆท่านได้พูดเอาไว้นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วบั้นปลายชีวิตกับความมั่นคงแล้วก็ความยั่งยืนเนี่ยมันสามารถที่จะนำประโยคนี้ไปใช้ได้เลย
ใช่งั้นเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังและน้องแนนได้รู้จักกับเขาคนนี้ครับพี่พิเชษฐ์กรุงเกตนักกีฬาวีแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทยครับผมสวัสดีครับพี่พิเชษฐ์ครับ
สวัสดีพี่พิเชษฐ์ค่ะ
ครับสวัสดีครับน้องเอน้องแนนครับ
ครับ
พิเชษฐ์กรุงเกตนักกีฬาวีแชร์เรซซิ่งคนพิการทีมชาติไทยครับ
ค่ะอยากให้พี่พิเชษฐ์ค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปของพี่สักเล็กน้อยค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็พื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงบ้างมีพี่น้องกี่คนปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
ครับผมโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นคนมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับพ่อกับแม่เนี่ยก็เป็นอาชีพเกษตรกรครับผมแล้วก็มีพี่ชาย1คนก็ตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเข้าไปนะครับพี่แล้วก็พี่ชายเนี่ยก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่าพี่ชายก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวพี่เองเนี่ยน่าจะประมาณสัก 2-3 ขวบอะครับก็มีอาการเหมือนเดินล้มเดินล้
ม
ในสมัยนั้นเนี่ยวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ก็ยังไม่เข้าไปถึงนะครับก็ตั้งเน้นไปทางด้านไสยศาสตร์มากกว่าครับผมก็เหมือนกับว่าเราโดนโน่นโดนนี่อะไรเงี้ยครับผ
ม
ก็พาทำพิธีต่างๆทางศาสนาทางอะไรเงี้ยครับตอนนี้เงินที่ได้มาจากการทำนาเนี่ยก็เอามารักษาหมดเลยครับผมที่ไหนว่าดีวัดไหนว่าดีสำนักไหนว่าดีไปพรมน้ำมนต์ไปอาบไปแช่ไปอะไรเงี้ยครับแม่ก็จะพาไปหมดทุกที่เลย
เหมือนกำลังจะบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง 100% ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ครับใช่ใช
่
ก็มาตรวจรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กด้วยเหมือนกันครับผมแต่ว่าคือมาปุ๊บเนี่ยก็คืออย่างที่บอกโปลิโอเป็นโรคที่รักษาไม่หายอย่างเงี้ยครับผม
อันนี้คือคุณหมอสรุปเลยใช่ไหมคะว่าพี่เชษเป็นโรคโปลิโอน
ี่
คือเหตุแห่งความพิการเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนครับ
ทีนี้การใช้ชีวิตในวัยเด็กของพี่เชษค่ะกับการเป็นคนพิการอ่ะในยุคเวลานั้นมันลำบากยากเย็นมากน้อยแค่ไหนคะ
การใช้ชีวิตประจำวันตอนที่เราอยู่ที่บ้านก็ใช้วิธีคานเอาครับก็ใช้มือคานเอา
ครับ
จะมีเพื่อนที่รุ่นดาวเขาเดียวกันที่อยู่ในบริเวณแวกบ้านด้วยกันเนี่ยก็จะจับขาผมข้างหลังนะครับจับขาผมขึ้นแล้วผมก็ใช้มือคานไป
ไถเหมือนไถนา
ใช่ใช่ใช่ครับเหมือนไถนาลักษณะเหมือนไถนาเลยครับคือการดำรงชีวิตเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยครับผมวันนึงเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากไปเรียนกับเพื่อนๆเขาอะไรเงี้ยครับก็ให้แม่ไปคุยกับอาจารย์ที่โรงเรียนกับอาจารย์ใหญ่กับผู้ใหญ่ที่โรงเรียนว่าเรามีความประสงค์เราอยากเรียนเราไม่อยากอยู่บ้าน
อ
าจารย์ใหญ่ก็โอเคก็มาเลยมีโอกาสได้เรียนก็มาเลยก็ไปเริ่มเรียนครับเข้าเรียนที่โรงเรียนก็สนุกสนานตามวัยเด็กมีเพื่อนมีฝูงไปไหนมาไหนกันก็วิธีการเหมือนเดิมครับคานเพื่อนเหมือนไถนาครับเพื่อนก็พาไปทุกที่บางทีก็ขี่คอเพื่อนบ้าง
มันมีสักครั้งไหมครับที่พี่รู้สึกว่าพี่เป็นปัญหา หรือว่าไปรบกวนเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกสักนิดนึงไหมว่าเราแบบ
อันนี้มันดูเหมือนพี่ได้กลุ่มเพื่อนที่ดีคือเพื่อนให้การช่วยเหลือให้การดูแล
ช่วงวัยเรียนนั้นก็มีนะครับเป็นการล้อถึงความพิการล้อเราเดินไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมว่าในช่วงของวัยเด็กอ่ะมันเราไม่ได้คิดอะไรที่มันลึกซึ้งหรือว่ากระทบกระเทือนกับจิตใจลึกๆของเราโดยตรงอะไรเงี้ยครับ
ครับหลังจากนั้นค่ะย้ายมาสู่โรงเรียนสถานสงเคราะห์คนพิการรู้สึกยังไงแปลกแตกต่างไปมากน้อยแค่ไหนเมื่อต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเอง
ตอนนั้นพ่อกับแม่ผมไม่ให้มาครับพ่อกับแม่ผมบอกว่าพ่อกับแม่ผมมีปัญญาเลี้ยงผมได
้ก็ไม่ได้เดือดร้อน
ใช่ไม่ได้เดือดร้อนเราไม่ได้ร่ำรวยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยากจนคือความหมายของพ่อแม่ผมมันก็คือว่า
เป็นห่วงแหละ
ใช่เป็นห่วงครับเขาบอกว่าเลี้ยงลูกได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนนะท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลนะก็บอกว่าอันเนี้ยท่านเข้าใจว่าเป็นความรักความผูกพันแต่ถ้าวันนึงพ่อกับแม่ไม่อยู
่
ว่าลูกจะอยู่ยังไงเขาจะอยู่ยังไงเขาจะใช้ชีวิตยังไงท่านก็ทำเรื่องส่งมาที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดหรือตอนนี้เป็นเปลี่ยนเป็นบ้านนนทภูมินะครับ อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแม่ถึงได้ยอมให้มาแต่ว่าก็ตามมาด้วยนะครับตามมานอนอยู่ที่สถานสงเคราะห์ด้วยประมาณ 2-3 คืนถึงจะกลับไปอะไรเงี้ยครับให้เห็นว่าเอ้ยผมอยู่ได้เนี่ย
แล้วตัวพี่เชษเองอะคะในวัยป.4ณเวลานั้นรู้สึกยังไงกับโจทย์นี้บ้าง
ถ้าย้อนกลับไปคงคิดอะไรไม่ได้ลึกซึ้งมากๆแต่ว่าก็มันมี2จิต2ใจก็คืออีกใจนึงเราก็อยากอยู่กับพ่อกับแม
่ครับ
แต่อีกใจนึงอ่ะพออาจารย์เขาพูดได้ฟังแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มคิด
จินตนาการภาพ
ตามใช่จินตนาการตามที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยถ้าวันนึงแล้วถ้าพ่อแม่เราไม่อยู่เราจะอยู่ยังไงเรามีพี่ชายคนนึงถ้าพี่ชายเราเขาไปมีครอบครัวแล้วเนี่ยแล้วชีวิตเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากรู้ว่าไอการที่มาอยู่สถานสงเคราะห์เนี่ยเป็นยังไงแล้วเราจะได้เรียนได้รักษาพยาบาลยังไงอะไรเงี้ยครับมันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจเหมือนกันครับ
พอพี่ย้ายจากพิจิตรมาอยู่ที่บ้านสงเคราะห์แล้วครับก้าวแรกที่เห็นคนที่เหมือนกับเราพี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
พอเข้ามาอยู่ในนี้มันจะมีเด็กพิการประมาณสัก 4-500 คนนะครับผม
ครับ
แล้วก็พิการแต่ละประเภทก็คือที่นี่เนี่ยรวมทุกประเภทความพิการเลยครับผมวันที่เราก้าวเข้ามาปุ๊บเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกเลยว่าผมมีความโชคดีมากที่ว่าผมได้มีโอกาสได้อยู่กับพ่อกับแม่เพราะว่าที่นี่เนี่ย 80-90% คือพ่อแม่ทอดทิ้ง
โอ้
เป็นเด็กที่ไม่ได้พ่อแม่เอาไว้ตามโรงพยาบาลบ้างหรือว่าเอามาไว้ปุ๊บแล้วก็ไม่ได้เคยมาเยี่ยมขาดการติดต่อไปบ้างอะไรเงี้ยครับไม่เคย
ครับ
แล้วผมมีความรู้สึกว่าผมรักพ่อกับแม่ผมเพิ่มมากขึ้นมากหลายเท่ามากอะไรเงี้ยครับมีความรู้สึกว่าผมโชคดีที่ว่าผมพิการแล้วอะแต่พ่อกับแม่ผมไม่ได
้ทิ้ง
ก็ยังดูแลผมแล้วก็รักผมเหมือนกับพี่ชายอะไรเงี้ยครับผ
ม
อีกหนึ่งความคิดที่เกิดขึ้นมาพอเรามาอยู่ที่นี่ปุ๊บเราเห็นคนพิการคนอื่นเยอะแยะมากมายเลยเขาพิการเยอะกว่าเรามากครับไอ้ความพิการของเราถ้าเปรียบเทียบอ่ะมันเหมือนผมคนปกติเลยครับเหมือนผมไม่ได้พิการเลยครับเราโชคดีมากที่เราพิการแค่นี้ครับผมครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ฟังพี่พิเชษมาตั้งแต่ตอนต้นก็คือเรื่องของการเรียนมีตั้งความหวังไหมคะหลังจากที่อยู่พิจิตรตอนแรกไม่ได้เรียนแล้วก็ขอคุณแม่มาเรียนให้ไปเจรจากับอาจารย์ใหญ่จนอาจารย์ใหญ่เห็นถึงโอกาสก็พาเข้ามาถึงกรุงเทพแล้วก็ได้เรียนอย่างจริงจังตั้งความหวังกับตัวเองในเรื่องเรียนมากน้อยแค่ไหนคะ
จริงๆตอนนั้นเลยอ่ะความหวังมันก็มีเราก็อยากเรียนต้องสูงครับอยากเรียนต้องสูงแล้วก็พอมาอยู่ในสถานสงเคราะห์พอเราได้เรียนในระดับที่สูงเพิ่มมากขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็มีความตั้งเป้าแล้วเราอยากเรียนจบอยากเรียนอิเล็กทรอนิกส์เราอยากเปิดร้าน
อ
ยากมีร้านซ่อมเป็นของตัวเองเพื่อจะได้มีรายได้สามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้อย่างเงี้ยครับ
Did you know คุณรู้หรือไม
่คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมจะขอมาขยายความให้ทุกท่านได้พอเข้าใจและได้เข้าถึงสิทธิ์ของผู้พิการในประเทศไทยตามการปรับปรุงล่าสุดของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ยังอาจจะไม่มีคนทราบและไม่เป็นที่เข้าใจโดยสิทธิเบื้องต้นของผู้พิการนั้นสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ตามนี้ครับ 1. สิทธิด้านการรักษาหรือการแพทย์ก็คือสามารถตรวจวินิจฉัยและสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพได้ฟรีที่สถานพยาบาลของรัฐ 2. สิทธิด้านการศึกษาโดยปัจจุบัน คนพิการสามารถได้รับการศึกษาและอำนวยความสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆจนถึงระดับปริญญาตรีครับ 3. สิทธิด้านอาชีพโดยมีการฝึกอบรมด้านงานอาชีพรวมไปถึงการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการนำไปประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้และยังสามารถสมัครงานเพื่อให้บริษัทต่างๆได้ประกอบการพิจารณารับเข้าทำงานโดยมีอัตราส่วน100ต่อ1คนในบริษัทนั้นๆ 4. ด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการโดยเมื่อขึ้นทะเบียนคนพิการเรียบร้อยจะได้รับเบี้ยคนพิการ800บาทต่อเดือนหากมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีอายุต่ำกว่า18ปีได้รับเบี้ยความพิการ 1,000 บาทต่อเดือนครับ 5. สวัสดิการด้านการจัดหาล่ามภาษามือเมื่อต้องการ 6. สวัสดิการด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อาศัย 7. สวัสดิการด้านการบริการผู้ช่วยคนพิการเช่นเมื่อต้องการเดินทางไปโรงพยาบาล 8. สวัสดิการด้านการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงานเช่นที่จอดรถทางลาดและห้องน้ำ 9. สวัสดิการด้านการลดหย่อนการใช้บริการขนส่งสาธารณะโดยถ้าเป็นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขสและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภทครึ่งราคาครับส่วนขนส่งมวลชนอื่นๆอย่างรถไฟฟ้า BTS และ MRT คนพิการสามารถใช้บริการได้ฟรีตลอดสายครับ 10. สวัสดิการด้านคุ้มครองสวัสดิภาพ 11. สวัสดิการด้านสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ 12. เงินอุดหนุนสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 13. การสนับสนุนองค์กรของคนพิการ 14. สวัสดิการด้านการช่วยเหลือทางกฎหมายและสุดท้ายครับสวัสดิการด้านภาษีของคนพิการโดยหากท่านผู้ฟังท่านใดสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับที่เบอร์โทร1300หรือ02-354-3388ในเวลาราชการนะครับตอนที่พี่เริ่มเรียนพอเรียนไปนี่ก็ตั้งความหวังไว้เลยว่าตัวเองจะต้องจบมาแล้วมีอาชีพ
ใช่ใช่ครับคือช่วงที่จบม.3ที่เรียนกับคนพิการแล้วต้องไปเรียนร่วมกับคนปกติเนี่ยโอ้โหอันนี้สาหัสมากครับคือเราอยู่กับเพื่อนคนพิการด้วยกันจนเราคุ้นชินแล้วครับพอเราวันนึงเราจะต้องออกไปเรียนกับคนข้างนอกซึ่งภายนอกซึ่งเป็นนักเรียนคนปกติทั่วไปเนี่ยโอ้โหแม้กระทั่งการไปเรียนต้องขึ้นรถเมย์ไปเรียนโดนรถเมย์ลากลงรถเมย์ไม่กล้าลงไปกินข้าวที่โรงอาหารของโรงเรียนเพราะว่าเพื่อนมองมันกลายเป็นเหมือนเราเป็นตัวประหลาดเป็นสิ่งแปลกปลอมอะไรเนี้ยครับผมก็คิดไปต่างๆนะอันเนี้ยเริ่มคิดแล้วครับผมคิดเลยว่าแล้วอายเราไม่กล้าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครับผมเราไม่กล้าครับเราอายครับอายคนมองครับ
อันนี้ไงที่ช่วงแรกๆที่ผมถามว่าตอนที่พี่รู้แล้วว่าพี่เป็นผู้พิการมันมีช่วงชีวิตช่วงจังหวะเวลาไหนบ้างที่พี่ดาวก็น่าจะเป็นช่วงนี้นะครับน้องแนน
ใช่
ตามที่พี่เชฟบอกแล้วตอนมันดาวนี่คือไอ้อย่างแย่นี่คือแบบตอนที่รู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยเลยตอนที่แบบไม่อยากออกไปไหนอีกเลยเนี่ยมัน
คิดถึงขั้นไหน
แ
ล้วต้องใช้วิธีการอะไรในการที่จะดึงตัวเองกลับมา
ครับ
ผมใช้วิธีผมจะต้องมีจุดเด่นเพื่อมาปิดบังปมด้อยของผมตอนนี้ผมก็เลยเลือกวิธีเรียนครับตั้งใจเรียนขยันเรียนเพื่อที่จะให้เป็นที่หนึ่งตอนนั้นเราคิดว่าถ้าเราได้ที่หนึ่งเราสอบได้ที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆทุกคนจะยอมรับเรายอมรับในความสามารถของเราอะไรเงี้ยเรามีตัวตนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับคือตั้งแต่ปวช.1ถึงปวช.3เนี่ยที่เรียนได้ 4.00 ทุกเทอมเลยครับ
โอ้โห
แล้วก็ได้รับโล่ทุกเทอมนะครับคิดได้แค่นั้นนะครับตอนนั้นแต่ว่าพอเราหลังจากที่เราผ่านตรงนั้นมามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เพื่อนเลยเราผ่านจุดตรงนั้นมาแบบว่าเพื่อตัวเองทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
การศึกษาสูงสุดณปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนครับพี่
ระดับชั้น
ที่จบพี่จบปริญญาตรีครับเป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับจากราชมงคลคลอง6ครับ
สุดยอด
ไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดา
เรียนจบสาขานี้ก็คือตั้งใจจะทำงานที่เกี่ยวกับด้านที่เรียนมาโดยตรงเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช
่แล้วพอหลังจากเรียนจบปั๊บชีวิตมันเหมือนกับที่เราคิดเอาไว้ไหมครับหรือว่ามันมีอะไรคลาดเคลื่อนหรือว่ามันมีอะไรที่ตรงบ้างฮะอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับพี่
ใช่ตอนนั้นมีความฝันแบบอย่างสวยหรูมากว่าจบมาปุ๊บจะต้องมีงานทำจะต้องมีเงินเดือนสามารถดูแลพ่อกับแม่ได้อะไรเงี้ยครับ
ครับ
แล้วปรากฏว่าหนังที่เราคิดเอาไว้วาดฝันเอาไว้ฝันที่เราคิดไว้มันเป็นไปอย่างที่ฝันไหมคะ
ไม่เลยครับพอจบมาปุ๊บเนี่ยเราไปสมัครงานคุยกันจะรับเรียบร้อยแล้วพอสุดท้ายเราบอกว่าเราเป็นคนพิการเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่ได้รับการติดต่อเลย
นั่นคือการปฏิเสธ
ผมสมัครงานหลายที่มากแต่ก็ถูกปฏิเสธตลอดเลยครับโดยที่ยังไม่ได้ให้ผมแสดงความสามารถเลยว่าเฮ้ยผมสามารถทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือปิดกั้นโอกาสเลยที่เราจะแสดงความสามารถตอนนั้นเลยสิ่งที่หวังแล้วก็อยากได้มากที่สุดคืออยากได้โอกาสเท่านั้นเองครับอยากได้โอกาสจากบริษัทหรือใครก็ตามจะรับพี่ไปทำงานเนี่ยก็คือให้พี่ได้สามารถทดลองงานหรือว่าให้พี่ได้แสดงความสามารถก่อนคือหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าจะปฏิเสธพี่เนี่ยพี่จะไม่มีความรู้สึกว่าน้อยใจหรือว่าเสียใจกับการถูกปฏิเสธเลย
สุดท้ายแล้วพี่ได้งานทำไหมครับ
ก็โชคดีครับเป็นบริษัทเทเลคอมเอเชียซึ่งเป็นทูในปัจจุบันเนี่ยนะครับ
ค่ะ
ท่านผู้ใหญ่แล้วก็พนักงานอ่ะเขาก็ไปเลี้ยงอาหารที่สถานสงเคราะห์ที่ผมอยู่ครับตอนนี้ท่านผู้ปกครองท่านก็บอกกับทางผู้ใหญ่ของบริษัทว่ามีเด็กพิการน้องคนนึงที่เขาจบทางด้านคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเขาตกงานอยู่ยังไม่มีงานทำเลยทางบริษัทพอจะมีตำแหน่งว่างรับเข้าไปทำงานบ้างไหม
ค่ะ
ทางผู้บริหารเขาก็เรียกดูตัวผมแล้วเขาก็บอกว่าพร้อมที่จะทำงานไหมผมก็บอกพร้อมเขาบอกถ้าพร้อมปุ๊บอ่ะพรุ่งนี้ไปสมัครเลยไปที่ทำงานเลย
เฮ้ย
ตอนนั้นมันกี่ปีก่อนนะครับตอนที่พี่ได
้นานแล้วหรือยัง
นานหรือยังครับพี่ได้ทำงาน
ประมาณหลังจากจบมา2ปีครับ
แล้วปัจจุบันพี่ยังทำงานที่นี่อยู่ไหมครับ
ก็ยังเป็นพนักงานที่ทูอยู่ครับ
แล้วพี่มาเกี่ยวข้องกับการเป็นนักกีฬาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่คะ
ครับจริงๆย้อนหลังไปนิดนึงอ่ะกีฬาก่อนที่จะมาเป็นวิชัยเรซซิ่งเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติของเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนครับคือช่วงที่เราเรียนปริญญาตรีผมเรียนปริญญาตรีอยู่ปีสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบ้านเราเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครับ
ค่ะ
สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเป็นเฟสปิกครับผมก็คือเป็นกีฬาคนพิการ
ค่ะ
ตอนนี้พอบ้านเราเป็นเจ้าภาพอ่ะเขาก็อยากให้ได้นักกีฬาเยอะๆเขาก็ให้ผมไปไหว้บอกโอเคพอดีนักกีฬาขาดพอดีเลยเดี๋ยวก็มาซ้อมแล้วก็ติดเป็นทีมชาติเลยอะไรเงี้ยครับก็เหมือนแบบได้มีโอกาสได้ไปเป็นนักกีฬาทีมชาติเริ่มต้นด้วยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำครับแต่ณตอนนั้นก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับผมก็ได้อันดับ4ดีที่สุดแล้วก็กลับไปเรียนจนจบปริญญาตรีครับช่วงนั้น
แล้วเข้าสู่วงการวีแชร์ยังไงครับ
พอผมทำงานปุ๊บเนี่ยผมก็ออกจากสถานสงเคราะห
์ค่ะ
และในช่วงนั้นเนี่ยก็คือมีครอบครัวด้วยก็คือมีแฟนมีครอบครัวแล้วก็มีลูกด้วยประมาณปี2000นะครับพาราลิมปิกที่ซิดนีย
์ค่ะ
จังหวะเดียวกันนะผมเป็นมนุษย์เงินเดือนคือไปทำงานเช้าเย็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาได้มองนั่งดูทีวีเห็นเพื่อนเขาประสบความสำเร็จได้เงินอัดฉีดได้รางวัลมากมายชีวิตความเป็นอยู่เขาเปลี่ยนผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าในนั้น
อ
ะ
เป็นเราม
ันเป็นผมอยู่ใช่ครอบครัวผมลูกผมพ่อแม่ผมชีวิตความเป็นอยู่ต้องดีขึ้นด้วยแน่ๆอันนั้นเป็นแรงผลักดันแรกเลยที่หันมาเล่นวีลแชร์เรซซิ่ง
อ๋อแล้วตอนนั้นเริ่มต้นด้วยวัย27ปีใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
พี่มองว่ามันช้าไปสายไปหรือไม่กับกีฬาชนิดน
ี้หรือตรงเลยไม่ได้นึกถึงในเรื่องของอายุเลยครับแต่ว่าความมุ่งมั่นอ่ะมันชัดเจนครับเป้าหมายมันชัดเจนมากครับว่าเราทำเพื่ออะไรผมมองว่าเป้าหมายผมเล่นกีฬาเพื่ออะไรผมพูดตรงๆว่าเป้าหมายผมตอนนั้นคือผมเล่นกีฬาเพื่อเงินรางวัลครับเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวผมอยากให้ครอบครัวผมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ครับ
อันนั้นคือจุดมุ่งหมายแล้วก็แรงผลักดันที่ทำให้ผมแบบฝึกซ้อมกีฬาแล้วก็เริ่มเล่นกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง
ครับคือจริงๆก็เหมือนกับเป้าหมายของคนธรรมดาปกติทั่วไปนะที่พยายามขยันทำงานเก็บเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทีนี้ดูหลายๆอย่างที่ผ่านมาก็ดูดีไปหมดนะครับงานก็ดีกีฬาก็ดีมีความสำเร็จแล้วพี่เริ่มวางแผนชีวิตไปจากวันที่พี่ประสบความสำเร็จอะ
จะต่อยอดมันยังไง
ต่อยอดมันยังไง
ผมเริ่มมาจากคนที่แบบว่าเป็นคนที่เราไม่มีฐานะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผม
ครับ
เราผ่านจุดที่ต่ำที่สุดมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถมีรายได้เรามีรางวัลจากการแข่งขันกีฬาก็วางแผนไว้บ้างเราจะต้องเก็บเงินพวกนี้ไว้ส่วนหนึ่งด้วยเพื่ออนาคตในวันข้างหน้านี่ครับ
แล้วหลังจากที่ได้มันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเงินอัดฉีดหรือว่าเงินค่าฝึกซ้อมก็ตามแต่พี่นำมาบริหารจัดการยังไงบ้างคะลองแนะนำค่ะเผื่อเป็นวิธีคิดหรือว่าเป็นโมเดลเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนที่อยากจะเริ่มต้นในการออมหรือการวางแผนชีวิตค่ะ
ก็ส่วนหนึ่งพี่แบ่งเก็บไว้ในสมุดบัญชีเงินฝากครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อที่ดินเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะทำอย่างอื่นต่อไปอะไรเงี้ยครับก็กระจายเงินออกไปเป็นส่วนๆแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรายังเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากครับผมเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
คือการขายที่ดินน่ะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะขายออกได้ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขายมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ความโชคดีด้วยนะที่ตรงนั้นสวยไหมอะไรไหมของพี่พิเชษอยู่ในกรณีแบบไหนคะกับการตัดสินใจซื้อที่ดินในครั้งนั้น
ของพี่นี่โชคดีว่าพี่มีเพื่อนชื่อสุประชัยโกยทรัพย์นะครับเป็นนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหมือนกันแล้วก็เล่นวีลแชร์เรซซิ่งมาก่อนแล้วก็เขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายการซื้อที่ดินการทำหอพักอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับแล้วก็คือเขาเป็นคนวางแผนสเต็ปส่วนหนึ่งอะที่เราทำแบบนี้คือเราได้แนวความคิดหรือวิธีการเพื่อนคนนี้มาด้วยครับแล้วเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะสนิทแล้วก็ไว้ใจได้อะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเติบโตแล้วก็เรียนมาด้วยกันด้วยครับ
เขาเคยให้เหตุผลไหมครับหรือว่าเราเคยปรึกษากันไหมว่าทำไมเราต้องวางแผนชีวิตในอนาคตไว้แบบยาวๆขนาดนี้ครับเคยคุยกันยังไงบ้างอะ
คือเราเคยคุยกันว่ากีฬาเนี่ยมันก็คืออาชีพหนึ่งนะครับ
ครับ
แต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาช่วงหนึ่งเท่านั้นครับ
ครับ
ที่เราสามารถที่จะหารายได้สามารถไปแข่งและประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยครับ
อืม
ครับผม
อยากให้พี่พิเชษพูดถึงในมุมของคนพิการหน่อยค่ะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างคะเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นทุกวันหรือว่าบางท่านที่ฟังอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องวางแผนชีวิตเอาไว้มากมายขนาดนี้อะคะ
ผมว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนปกติอะผมว่าการวางแผนอนาคตหรือการวางแผนชีวิตไว้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เนิ่นๆเลยเนี่ยผมว่ามันทำให้การดำเนินชีวิตมันง่ายขึ้นนะครับ
ม
ันทำให้การดำเนินของชีวิตของเรามันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขึ้นถ้าเกิดเราทำเหตุดีเป็นขั้นเป็นตอนมีเป็นกิจจลักษณะเนี่ยผมว่าผลในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะตอบแทนหรือว่าเลี้ยงดูเราได้อย่างแน่นอนในบ้านปลายของชีวิตนะครับ
โอ้จริงๆเราตั้งชื่อตอนดีมากถูกต้องถูกคนเนี่ยชลาอย่างฉลาด
ถูก
พี่เชษถ้ามีคนพิการหลายๆคนที่ไม่มีต้นทุนชีวิตอย่างพี่ณตอนนี้ครับถ้าเขาได้ฟังเราอยู่วันนี้ครับพี่จะมีคำแนะนำอะไรให้พวกเขาบ้างครับอย่างเช่นว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงแล้วจะทำยังไงต่อไปนับ1 2 3ยังไงถึงจะมีคุณภาพชีวิตได้แบบพี่ณตอนนี้ครับ
ครับผมถ้าเกิดว่าตั้งแต่ที่พี่เล่าให้ฟังตั้งแต่ชีวิตพี่ตั้งแต่เริ่มต้นนี่พี่ก็ไม่มีต้นทุนชีวิตเหมือนกันนะครับ
ครับ
พี่ก็เหมือนกับคนพิการธรรมดาทั่วๆไปเลย
ครับ
แต่ว่าที่พี่มีต้นทุนชีวิตว่าพี่รับโอกาสหรือว่าพี่ใช้โอกาสที่พี่ได้รับเนี่ยอย่างเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็เสียสละแล้วก็ทำมันอย่างจริงจังแล้วก็วางเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เดินตามเป้าหมายที่เราวางไว้อย่างนี้ครับถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนเนี่ยผมว่าผลตอบแทนผลที่เราจะได้รับกับความมุ่งมั่นของเราเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับผม
ครับพี่ครับตอนนี้ยังเล่นกีฬาอยู่ใช่ไหมครับพี่
ใช่ครับยังเล่นกีฬาอยู่ครับ
ผมถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ตัดสินใจเลิกเล่นเลยจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เอาเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วหรือไม่ทำนะวันนี้พร้อมสำหรับการเกษียณแล้วหรือยังครับสำหรับพี
่จริงๆเมื่อตอนโอลิมปิกคราวที่แล้วครับผมที่โตเกียวเนี่ยพ
ี่
ก็ประกาศเลิกไปทิ้งแล้วนะครับ
แล้วอะไรที่ทำให้กลับมาคะ
พอเราเลิกเล่นไปปุ๊บเราก็แบบมีความรู้สึกว่าเรามีเวลาว่างและอย่างมีความรู้สึกเราผูกพันนะครับจริงๆต้องยอมรับว่าในวัย50นี้ถ้าทุกคนถามว่ายังเล่นวีลแชร์เรซซิ่งอยู่ทุกคนก็จะบอกอุ๊ยทำไมไม่เลิกได้แล้วทำไมไม่เปิดโอกาสให้น้องๆรุ่นใหม่ได้เข้าไปเล่นได้เข้าไปแข่งไปทำไปแทนเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้มาเล่นกลับมาเล่นวีลแชร์เรซซิ่งเพื่อผมอยากจะได้มีโอกาสได้ไปแข่งคือผมมาเล่นวีลแชร์กลับมาเล่นวีลแชร์เล็กซินคือผมอยากไปเป็นผู้ชนะผมมีเป้าหมายชัดเจนผมชาเลนจ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมและอีกอย่างนึงผมก็ไม่ได้เป็นคนที่จะไปกันหรือว่าปิดโอกาสของน้องๆ
ค
่
ะ
น้องๆที่วันนึงน้องๆสามารถทำเวลาได้ดีกว่าผมชนะผมได้นั่นเป็นโอกาสที่น้องๆสามารถที่จะเป็นตัวแทนแล้วก็ไปแทนผมได้อย่างภาคภูมิใจอยู่แล้ว
คือที่พยายามถามพี่เชษในเรื่องนี้คืออยากจะให้ทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องราวของพี่เชษอ่ะเหมือนนำไปปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องของตัวเองคือการที่ตื่นมาแล้วมีโจทย์ในชีวิตของแต่ละวันอ่ะมันทำให้วันนั้นของคุณมีคุณค่ามีความหมายมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นมุมแมนนะเป
็
นการแบบแชร์ประสบการณ์ร่วมกันท้ายที่สุดในช่วงเวลานี้ค่ะอยากให้พี่เชษได้ลองแชร์ประสบการณ์ค่ะในฐานะ การที่ครอบครัวมีคนพิการควรที่จะมีการวางแผนดูแลคนพิการยังไงเพราะว่าพี่เนี่ยผ่านในช่วงเวลาที่แบบคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมปล่อยออกจากอ้อมอกแล้วก็บอกว่าฉันดูแลของฉันไหวฉันดูแลของฉันได้จนอาจารย์ใหญ่บอกว่าไปเถอะเปิดโอกาสเพราะวันนึงพวกคุณก็ไม่ได้ดูแลเขาไปตลอดทั้งชีวิตลองแชร์ประสบการณ์แล้วก็คำแนะนำที่กล้าที่จะเปิดประตูบานนี้ออกจนกลายเป็นพี่พิเชษฐ์ในวันนี้ค่ะ
ครับก็ครอบครัวที่เรามีคนในครอบครัวเป็นบุคคลพิการนะครับ
ค่ะ
คือการที่พาหรือนำเขาออกมาสู่สังคมภายนอกตั้งแต่ที่เขายังเด็กๆหรือว่ายังมีอายุไม่เยอะเนี่ยการปรับตัวที่จะอยู่กับสังคมภายนอกกับคนปกติทั่วไปเนี่ยสามารถทำได้ง่ายกว่าคือผมเปรียบเทียบกับตัวเองการที่เราใช้ชีวิตกับคนพิการด้วยระยะเวลานานพอวันหนึ่งเราต้องเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากแต่การนำผู้พิการออกมาสู่สังคมภายนอกตั้งแต่เขายังเยาว์วัยเนี่ยแล้วก็ให้เขาทำในสิ่งที่เขารักและเขาต้องการเนี่ยผมว่ามองว่าวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ดูแลเขาเนี่ยเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ชีวิตได้กับบุคคลปกติหรือว่าสังคมได้อย่างมีความสุขโดยที่ว่าไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัวหรือว่าไม่ได้เป็นภาระของสังคมด้วยครับ
มาถึงตรงนี้ค่ะอยากให้พี่พิเชษฐ์เป็นตัวแทนของคนพิการอีกหลายๆคนแล้วกันที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงมุมมองในสิ่งที่อยากจะให้ภาครัฐได้มีโอกาสเห็นความสำคัญให้ความสำคัญกับพวกเขามากขึ้นอยากให้พี่พิเชษฐ์ลองบอกกล่าวแทนกับคนที่ไม่มีโอกาสได้พูดในตรงนี้ค่ะ
ถ้าในมุมมองของตัวพี่เองพี่ก็อยากจะพูดในลักษณะว่าการที่เราจะกำหนดนโยบายหรือว่าทำอะไรสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยอยากให้มีการคำนึงถึงคนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือว่านโยบายต่างๆเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยครับคือบ้านเราจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าทำหรือสร้างขึ้นมาแล้วพอมีปัญหาก็กลับไปแก้ไขคือตอนที่สร้างหรือตอนดำเนินนโยบายเนี่ย
ไม่ได้ถาม
กับไม่ได้เอา ใช่ไม่ได้เอาคนพิการเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ในการที่จะเข้าไปใช้สอยหรือว่าใช้ประโยชน์กับสิ่งนั้นแต่พอเราเข้าไปใช้สอยเราใช้ประโยชน์ไม่ได้เรามีการประท้วงมีการพูดถึง
พี่รู้ไหม
ก็ถ
ึ
งไปแก้ไข
ไม่ใช่พี่คนแรกนะที่พูดแบบนี้ จนหนูตั้งเป็นประโยคแคปชั่นขึ้นมาให้เลย
วลีวลี
คนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำท้ายสุดนี้ค่ะพี่พิเชษฐ์มองว่าคนพิการแล้วก็คนปกติทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะหาความพอดีแล้วก็ความสุขร่วมกันบนโลกใบนี้บนสังคมของเรานี้ได้อย่างไรบ้างคะ
อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนพิการการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันครับการมีน้ำใจถ้อยทีถ้อยอาศัยกันการเปิดโอกาสกันแล้วก็ยอมรับในตัวตนหรือว่าในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในความบกพร่องในความแตกต่างที่เขาเป็นแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจเนี่ยผมว่ามันทำให้สังคมสงบสุขได้เป็นอย่างดีครับ
ว้าวคือจริงๆผมหวังว่าทุกๆคำถามแล้วก็คำตอบในวันนี้นะครับจะก่อให้เกิดประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านเหมือนกับที่ผมกับน้องแนนรู้สึกอยู่ตอนนี้เลยผมรู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่ผมได้จากที่พี่เช่เลยก็คือการวางแผน
ค
ือเรียนดีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเสมอไปคุณต้องวางแผนชีวิตด้วย
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ได้ดีที่สุดนะคะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเรื่องราวที่เรานำมาแชร์นำมาเล่าในครั้งนี้จริงๆในทุกๆครั้งที่ผ่านมาต้องบอกว่าวีแชร์คือหนึ่งรายการที่อยากให้ทุกคนฟังค่ะเพราะว่าฟังแล้วก็จะได้แรงบันดาลใจแม้กระทั่งแนนเองนะคะทุกๆครั้งที่ได้มาฟังเหมือนเป็นการชาร์จพลังแล้วก็ทำให้แบตเตอรี่ในตัวแบตเตอรี่ทางจุดความคิดเนี่ยมันพร้อมที่จะสู
้ครับ
ในทุกๆเช้าแล้วก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่พิเชษฐ์กรุงเกตมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเราบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาค่ะ
ครับผมก็ต้องขอขอบคุณน้องแนนแล้วก็น้องเอแล้วก็ทางรายการมากนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกต่างๆในวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับ
และคุณผู้ฟังสามารถที่จะกลับมาพบกับเราในวีแชร์ทางไทย PBS Podcast ได้เหมือนเดิมนะคะรายการที่จะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลแล้วก็เป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมสำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ พี่รับโอกาสหรือว่าพี่ใช้โอกาสที่พี่ได้รับเนี่ยอย่างเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพผมอยากไปเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผม